Goeiedag luisteraars. Verlede keer het ek vir jou so 'n bietjie agtergrond gegee oor die verband tussen wet en evangelie. En vandag gaan ons met die 10 gebooie begin en ek wil dadelik vers 1 lees in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij bevry het. Nou, jy en ek het gewoonlik die voorstelling dat die 10 gebooie op 2 kliptafels geskrywe was en dat daar 4 gebooie was op die een tafel en 6 op die ander. Nou moet ons moontlik dit eerder so sien, denk ek, dat al 10 gebooie op al 2 kliptafels gestaan het. En hierdie gebruik sal ooreenkom met die gebruike van die verbondsluitings wat in die tyd van die Ou Testament, waar 'n groot koning 'n ooreenkoms met 'n vasal koning gemaak het, wees. Die bepalings van die ooreenkoms word dan op 2 tablette geskrywe. Die een word aan die onderdaan gegee met die verstandhouding dat hy dit ten minste 2 keer per jaar moes lees. Jy kan daarvoor ook gaan kyk in Eksodus 23 vers 17. En die ander afskrif word dan in die heiligdom van die Godheid bewaar. In Israel is die een afskrif in die ark van die verbond geplaas en dit is ook gereeld aan die volk voorgelees. Nou, wat die vorm van die 10 gebooie betref, herinner dit 'n mens aan 'n verdrag van daardie tyd. Toe daar staatsverdrae tussen die wat toegenoem is die groot koning en sy vasal of sy onderdaan gemaak is. En daarin vertel die groot koning dan wat hy alles van die ondergeskikte verwag. En daarna word gesê wat die voorwaardes van die ooreenkoms was. En dan word die getuies ingeroep om die ooreenkoms te bekragtig. Seëninge en vervloekings word uitgespreek oor onderskeidelik die nakom en die verbreking van so 'n verbond. En dan was die gebruik dat die verbondsluiters met mekaar saam geëet het as 'n teken dat alles nou bekragtig is. Nou al hierdie elemente kan ons ook onderskei in Eksodus waar ons die 10 gebooie vind. Die eerste gebod sê dan: jy mag naas my geen ander gode hê nie. Nou volgens hierdie eerste gebod is die Here die enigste God. In Egipte is daar natuurlik baie gode aanbid. En elke god het 'n ander faset van die lewe verteenwoordig. En die mense moes al die gode aanbid as hulle op alle terreine van die lewe voorspoedig wou wees. In Egipte sou God maar net nog 'n god gewees het wat hulle moes byvoeg by hulle groot lang godelys. En dit is egter nie wat die eerste gebod sê nie. God is die enigste God. Dit was dus baie moeilik vir hulle om te aanvaar dat hulle hom alleen moes aanbid. Maar hulle sou nooit sy volk kon wees as hulle dit nie kon glo en aanvaar dat die God wat hulle uit Egipte bevry het, die enigste ware God is nie. Nou sonder die geloof, luisteraar, kon hulle natuurlik nie kinders van God wees nie. Hoe nou keer hulle ook al hulle sy wette sou nakom? En daarom het hy daar die eerste gebod eerste gestel om te sê: ek is die Here julle God. Julle mag naas my geen ander gode hê nie. Nou kom ons praat oor hierdie gebooie en ek gaan heel wat tyd aan hulle elkeen spandeer dat ons so 'n bietjie rustig oor hulle kan gesels. Natuurlik is dit waar dat die klomp Israeliete gememoreer het in die woestyn. Eksodus 16 vertel dit vir ons baie duidelik. Daar word selfs in vers 3 gesê dat hulle vir Moses en Aaron herinner het aan die vleispotte en die volle brood van Egipteland. Maar teenoor hulle woestynlewe staan ook die ander helder prent van God se magtige dade van wonders en van die uitredding en van sy voorsiening. Dink maar aan die wonderwerke van die 10 plaae, dink aan die uitredding van die Rooi See, dink aan die voorsiening van die kwartels en die manna. Nou ag, as hierdie ou klomp een ding goed moes geweet het, te midde van al hulle omswerwinge, dan moes dit dit gewees het. God het aan ons magtige heilsdade betoon. En deur dit wat God gedoen het, kan ons nie anders nie as om te weet dat hy dit alleen met ons goed bedoel. En dan moet jy ook onthou, luisteraar, hierdie klomp Jode wat ons hier in die prentjie in die woestyn sien, was maar net om een rede God se volk. Hulle was sy volk omdat hy begin het om met hulle bemoeienis te maak en hy gaan voort om hulle in sy hand te hou. Nou maar behalwe hierdie wat ons kan noem heilshistoriese aspek, Is daar ook nog 'n ander saak wat my dadelik opval by die eerste gebod? Luister, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Is dit dan ook ander gode? Is daar regtig behalwe God ook nog ander gode? Nou oor hierdie vraag laat die eerste gebod hom glad nie uit nie. Hierdie gebod gaan uit van die gedagte dat daar 'n bepaalde verhouding bestaan tussen God en sy volk. En tussen hierdie twee partye word daar geen ruimte gelaat vir ander gode nie. As 'n mens nou in die Bybel begin rondblaai, dan kom jy agter dat daar wel ander gode genoem word. Dink byvoorbeeld aan Psalm 95. Want die Here is 'n grote God, ja, 'n groot koning bo al die gode. Of Psalm 82. God staan in die vergadering van die gode. Hy hou gerig te midde van die gode. Laat daar dus geen ander gode wees nie behalwe die Here. Dit is wat hy wil sê. Wat Israel betref, word alleen een God erken en bely, naamlik die verbondsgod, Jahwe. Nou bestaan daar dan wel ander gode? Wat Israel betref, nee. Of hulle daar is, dis iets anders. Maar wat die gelowige betref, is hulle in elk geval afgode, nie gode, ook al sou hulle bestaan. Wat die eerste gebod betref, word dit eerstens dus verstaan teen 'n heilshistoriese agtergrond. Tweedens word geen ander god erken nie. En nou kom die vraag by mens op: waarom is so 'n gebod hoegenaamd nodig? En dit bring my nou by die praktyk van Israel se godsdiens. Want jy sien, luisteraar, hoewel die gebod die dien van ander gode verbied, het Israel dit in die praktyk tog wel van tyd tot tyd gedoen. Hulle erken die bestaan van ander gode deur vir hulle self 'n goue kalf te maak en te sê: "Dit is jou gode, o Israel, wat jy uit Egipte laat uittrek het." Né, jy ken daai gedeelte in Eksodus 32 vers 8. Die profete wat later opgetree het, moes dan ook voortdurend en herhaaldelik die volk oproep om God alleen te dien en te erken. Met ander woorde, die praktyk het bewys dat God geen fout gemaak het nie toe hy vir Israel gesê het: "Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie." Ag, natuurlik, die Here weet altyd die beste. Hy weet alreeds vooruit dat sy volk in die praktyk ook ander gode gaan erken en gaan begin dien. Maar die vraag is: die gebod nodig? Bring ons ook dadelik by die praktyk van ons eie godsdiens, luisteraars, want hierdie gebod geld tog ook vir jou en vir my, nie waar nie? Dit is waar dat ons nooit letterlik uit Egipte land opgetrek het uit ballingskap nie. Ja, dis waar. Maar is baie interessant, Egipte word dikwels gebruik as 'n sinnebeeld van ons eie sonde en ellende. In geestelike sin kan ons dan ook sê ons is uitgelei uit die Egipte van sonde en uit die ellende van oorheersing. En dit het alles gebeur omdat God ook op 'n keer weer 'n magtige heilshandeling uitgevoer het in die tyd. 'n Handeling met heilshistoriese betekenis vir jou en vir my. Of het jy vergeet? God het mos op 'n dag sy seun gestuur sodat jy en ek verlos kan word. Verlos van sonde en van ellende en van oorheersing. Johannes 6 praat baie duidelik daarvan. Soos wat God op 'n tyd aan Israel brood uit die hemel gegee het in die vorm van manna en kwartels, so het hy ook op 'n keer die ware brood uit die hemel gegee. En die brood kan ons eintlik met 'n hoofletter skrywe, want die brood word genoem Jesus Christus. Luister na Johannes 6:33. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld die lewe gee. Jy begryp, luisteraar, hierdie magtige heilshandeling van God was 'n nuwe begin met sondaars, net soos met die Israeliete by Sinaï. Toets God met ander woorde aan sy dade, soos was Israel ook destyds dit gedoen het. Toets hom aan die stuk geskiedenis op Golgotha wat agter jou en my lê. En as jy dit alles onthou, weet dan ook dat jy geen ander god wil dien nie. Want jy sien, die heilshistoriese gebeure roep jou as het ware op om vir God raak te sien. Geen ander gode nie, as maar net die drie enige God wat homself aan jou en aan my bekendstel in die Bybel en ook in die natuur as die skepper natuurlik. Daarom ook, dat die Heidelbergse Katechismus by vraag 94 sê, dat ons alle afgoderij, towerij, waarseerij, bijgeloof en die aanroeping van heiliges of van ander skepsele moet vermy en ontvlug. Ja, die enige ware God moet reg leer ken word en hy kan ook vertrou word. In alle ootmoed en leidsaamheid moet ek my aan hom alleen onderwerp. Ek moet van hom alles wat goed is verwag. Ek moet hom lief hê van ganser harte. Ek moet hom dien en eer, omdat ek wil. Ja, jy sien in so 'n mate, dat ek eerder van alle skepsele sal afsien en die laat vaar, as dat ek in die allerminste teen sy wil sal handel, want alle ander gode is afgode. En daarom wil ek nou vra, ook vir jou wil vra, want ek glo die Bybel vra het vir my ook. Maar is hierdie gebod om geen ander gode te hê nie, is er dan ook nog vir my as Christen van die 21ste eeu nodig? Dan lyk dit my reg om te antwoord, ja, die gebod is nodig. Want God het hom ook aan my openbaar in Jesus Christus. Sy magtige heilsdaad roep ook vir my op tot bekering tot God alleen. Die gebod is nodig, o ja, want ek weet hoe dikwels die praktyk van my eie godsdienst uitloop op geestelike hoerery, weg van God af. Ja, die gebod is nodig, want ek dra ook selfs na my bekering nog 'n groot stuk Egipte in my om en met my saam. Ja, die gebod is nodig, sodat ek dit elke keer weer nuut en vars moet onthou. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. En daarom as ek hierdie eerste gebod lees, luisteraars, dan buig ek in ootmoed voor die Here om te sê, Here, ek oortree dit so baie, maar by hernuwing wil ek vandag vir u sê, ek erken en ek bely u as die enigste gebod. En dit, luisteraars, bring my dan by die tweede gebod. Jy ken dit mos baie goed. Dit handel oor die maak van 'n beeld. Luister na Eksodus 20 by die 4de vers. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van die hemel, van wat in die hemel daarbo of op die aarde hier onder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God is onverdeelde trou aan my. En luister, ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot die derde en die vierde geslag wat nie word my hart, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Nou kom ons gesels oor hierdie tweede gebod, wat sê dat ons nie 'n afbeelding van die Here mag maak nie. Ek dink, luisteraar, waarskynlik is ek reg as ek sê, min van ons dink ooit eers oor die vraag, het ek nie dalk die tweede gebod oortree nie, met ander woorde beeld van die Here gemaak nie. Immers, wie van ons maak nou ooit 'n beeld of 'n afbeelding en dan buig ons daarvoor neer? Natuurlik nie. En tog bely ons elke sonoggemôre, ons het o Here, u wet weerstrewe. Mag ek vir jou vra, luisteraar, glo jy self ook nog jou eie belydenis dat jy geen beeld of afbeelding gemaak het en daarvoor neergebuig het nie? Miskien is dit juist daarom goed dat ons so slaggie bietjie indringend met mekaar oor hierdie tweede gebod gesels. Maar miskien so 'n bietjie uit 'n ander hoek as wat jy gedink het. Ek wil naamlik graag vir jou daaraan herinner dat die 10 gebooie in 'n heel bepaalde kultuursituasie tot Israel gekom het. Die baie beelde van Egipte waarvan hulle juis besig was om weg te trek op hierdie stadium, daai afgode en daai beelde ken Israel baie goed. En daarom moes hierdie gebod hulle op 'n heel besondere manier aangespreek het. Dit verklaar dalk juis ook die feit dat daar nog nooit in Israel 'n beeld of 'n afbeelding van Jahwe, die verbondsgod, opgegrawe is nie. Met die woorde beeld of afbeelding word enige vorm van kultiese beeld bedoel. Dit wil sê, die Israeliete mag geen beeld gemaak het wat in die erediens gebruik is destyds nie. Veral nie as hulle daarmee sou poog om vir God af te beeld nie. Of dit gekap was of gegiet, dit het nie saak gemaak nie. Dit is doodgewoon nie gedoen nie. Nou hiermee word beeldende kuns natuurlik nie veroordeel nie. Want uit die verband kan ons aflei dat dit hier heel spesifiek gaan oor beeldinge of afbeeldinge waarmee God voorgestel word.
En nou kom die vraag by jou en my op. Maar waarom sou dit nou juist so verkeerd gewees het, as hulle beelde van die Here gemaak het? Mag ek vir jou twee redes noem? Eerstens, die heidene het hulle gode as het ware verstoflik. Met die levende God is dit nie moontlik nie, om die eenvoudige rede, dat hy verhewe is bo kan die stof. God is onsienlik. Hy is gees, sê die Heer Jesus in Johannes 4 vers 24. En hierdie wesens eienskap van God, kan nie in 'n stoflike beeld saamgetrek word nie. Wanneer die Israeliete dus daar in Exodus 32 sê, kom maak vir ons 'n God, dat hy ons kan lei, dan toon 'n duidelike begeerte na 'n sigbare godheid, wat voor die volk moes uittrek. En dat dit 'n kalf was, wat geproduseer word, was juis 'n simbool van die manlike krag en die vrugbaarheid, wat gesimboliseer is deur die beeld van 'n kalf. Tweedens, daar was by die mense van die ou tyd 'n algemene behoefte daaraan om beelde van hulle gode te maak. En ek wil vir jou drie redes noem hoekom mense hierdie behoefte gehad het, en dit kan dalk vir ons help dat ons die agtergrond vir die gee van die tweede gebod beter verstaan. Die eerste rede waarom daar by mense so 'n behoefte was, was wat ek sou noem die lokalisasie motief. Jy sien, wanneer hulle 'n beeld gemaak het, het die heidene hulle godheid as het ware vasgepen, om teenwoordig gestel, om afgeperk tot 'n sekere plek van aanbidding of 'n geografiese gebied. Byvoorbeeld, waar die beeld was, daar was die godheid teenwoordig. En as jy dalk na 'n ander gebied sou vertrek, dan gaan jy die domein van 'n ander godheid binne. So was dit byvoorbeeld in die tyd van Josef, né? Daarom het hy die goetjies wou saamdra van een gebied na die ander. Want hy laat hom die Here nooit lokaliseer of vaspen nie. Daarom is die gebod gegee. Hy is alomteenwoordig. Psalm 139 leer dit vir ons. Met die goue kalf het Israel hulle dis nie alleen skuldig gemaak in die oortreding van die eerste gebod wat sê jy mag nie ander gode dien nie. Maar hulle ook skuldig gemaak aan die oortreding van die tweede gebod, omdat hulle God wat hulle uit Egipte gelei het, onder 'n beeld wou voorstel. En daarom, luisteraars, is dit so gevaarlik om aan God te dink, as sou hy net byvoorbeeld in 'n kerkgebou woon, want dan perk jy hom in. Natuurlik woon hy ook in die kerkgebou, maar hy woon nie net in die kerkgebou nie. As ek dus dink dat ek God slegs in die kerkgebou vind en hom net daar kan vind en dien, dan oortree ek die tweede gebod. Die geleentheid om hom in die kerk te kom dien is natuurlik baie gunstig, want daar kom die gelowiges saam vir afsondering met die uitsluitlike doel om hom te dien. En hier word sy woord immers ook verduidelik en verkondig. Behalwe die lokalisasie motief was daar 'n tweede rede hoekom mense behoefte gehad het in die ou wêreld om 'n beeld te maak. Ek sou dit noem die manipulasie motief. Dit wil sê, as ek die beeld hanteer, dan teer ek eintlik die godheid self. Ek het my God altyd onder beheer, en as ek nie meer met hom tevrede is nie, dan gooi ek hom stukkend en dan maak ek 'n ander beeld. Dit is eintlik baie humoristies, né? As ons daaraan dink dat die goue ringe wat kort tevore nog aan die volk se ore gehang het, die volgende oomblik bestempel word as 'n beeld van die redder van die Israeliete uit Egipte. Daar in Exodus 32 by vers 4 sê hulle: "Hier is jou God wat jou uit Egipte bevry het, Israel." Ek sou amper wou sê, is dit nie ontsettend nie dat hierdie mense God as het ware in die woestyn wou beheer? En tog, luisteraars, tog het ek vermoede dat jy en ek nie heeltemal so onskuldig is hieraan nie, hoor. Ons doen dit ook maar. Kom ek noem vir jou 'n voorbeeld. Dink nou aan 'n skietgebed. Nou hoor my mooi, ek sê nie 'n skietgebed is verkeerd nie. Ons lees in die boek Nehemia ook dat hy skietgebede opgestuur het. Nou maar dink nou maar aan 'n skietgebed. Met 'n skietgebed bid ek gou-gou, haastig om God se seën. Here, as U my tog maar net uit hierdie oulende uit ek gaan nie sin herhaal. Here, as U my tog maar net uit hierdie ellende wil uithelp, dan sal ek U dien. Nou daarmee sê ek nou nie dat 'n skietgebed verkeerd is nie. Maar dikwels is die bedoeling erger as dit. Daarmee wil ek as het ware soms vir God, met wie ek dalk nie eers 'n goeie verhouding het nie. Ek wil hom nader trek om gou-gou vir my iets te doen. Dikwels wil ek net gebruik om my planne, wat ek alreeds klaar beplan het, te laat slaag. En dan lyk dit vir my luisteraars, dan kom ons op die terrein van die tweede gebod, want dan hanteer ek God soos ek wil, in plaas daarvan dat hy my hanteer. Dan word ek die pottebakker en hy die klei. Besef jy hoe maklik kan 'n mens die tweede gebod begin oortree? Sommige net so in die omgang, sonder om te blik of te bloos, hanteer ons vir God, manipuleer ons hom, wil ons hê dat hy inval by ons planne en ons grille, ja, wil ons hom voor die waar van ons eie planne inspan. Daar was 'n derde rede waarom daar 'n behoefte was om 'n beeld te maak. Ek het nou vir jou 'n lokalisasie motief genoem, ek het 'n manipulasie motief genoem, maar nou stel, kom ek sê nou 'n lelike woord, maar ek het nou nie 'n ander woord om dit te sê nie, 'n partisipasie motief, met ander woorde om deel te hê aan die godheid. Daar was destyds, het die mense gedink, 'n mystieke wisselwerking tussen die beeld en die afgebeelde, en ook tussen die beeld en die vereerder van die beeld. Kom ek sê dit so, as ek, as mens van die ou wêreld, die beeld aanraak, dan is ek meer geseend, meer vrugbaar, meer voorspoedig, althans, so het hulle gedink. Daarom bou Aaron 'n altaar en 'n beeld, en hy roep 'n fees uit, en dan vier die volk fees. Maar dis nie sommer so 'n feesie nie, hoor. Die woordjie wat ons daar in Exodus 32 by die 6de vers kry, wat vir speel gebruik word, dui daarop dat daar rondom die kalf 'n baie erotiese spel plaasgevind het. Hulle het begin feesvier en wellustig te kere gegaan, lees 'n mens daar. Ek wil amper vir jou sê, hoe warmer die woestynstand hulle gebrand het, hoe warmer het hulle self ook geword. Nou mag jy dalk sê, nou ja, gelukkig doen ek dit daarom nou nie. Mag ek vir jou twee voorbeelde noem, van hoe ons hierdie partisipasie motief dalk nog net so in ons eie tyd hanteer. Eerste voorbeeld. Dit beteken byvoorbeeld dat as ek die nagmaalsbrood neem en dit sou beskou as werklik die liggaam van Christus, dan oortree ek die tweede gebod. En hoe dikwels doen ons dit nie? Want ek dink dat ek meer heilig sal wees, voorspoediger, as ek tog net weer 'n keertjie kan nagmaal toe gaan. Maar so, luisteraar, kan jy nie deel kry aan God nie. Want die brood en die wyn is slegs tekens wat die geloof moet versterk. Dit is nie werklik deel van die Here se liggaam nie. Sonder die geloof word dit 'n leë simbool. Dan kan dit selfs in 'n stuk ongeloof en bygeloof ontaard. Ek wil 'n tweede voorbeeld noem waar ons dink ek die tweede gebod baie maklik oortree, en dit is in die gebed. Jy hoor my reg, in die gebed. Want hoe dikwels probeer ek in die gebed om die Here as dit ware oor te haal tot my standpunt. Ek preek eintlik vir hom so bietjie in my gebed. En dis natuurlik oortreding van die gebod. Want die gebed moet tog juist daartoe lei dat ek my by God sal probeer aanpas en hom nie by my laat aanpas of inpas nie. Ook in die gebed wil ons dikwels die Here vaspen. Ons wil hom hanteer. Ons wil hom laat deel in die planne wat ons alreeds klaar het en waarby ons wil hê hy maar net moet inval. En daarom moet ons nooit dink ons mag die Here in 'n posisie van 'n verpligting teenoor ons stel nie, want dit getuig van 'n valse godsbeeld. Want dan is dit 'n stuk manipulasie, partisipasie, 'n oortreding van die tweede gebod. Maar het jy opgelet? Hierdie tweede gebod praat ook nog veel verder as net die afbeelding wat hierdie mense nie mag gemaak het nie. Daar word naamlik gesê dat die Here kinders die sonde toereken van hulle vaders. Nou dis 'n geweldige groot uitspraak. En ek wonder of ons altyd weet wat dit beteken. Kom ek noem twee voorbeelde. In die geval van huweliksontrou byvoorbeeld, kan 'n ouer die oorsaak wees dat bepaalde veneriese siektes oorgedra word. En dit kan lei tot die geboorte van 'n abnormale kindjie, byvoorbeeld waterhoofdigheid of verstandelike vertraagdheid. Maar daarmee is natuurlik hoegenaamd nie gesê dat al sulke geboortes noodwendig die gevolg is van seksuele oortredings nie.
En daarom nou 'n baie belangrike opmerking wat die Here maak. Hy sê ek reken kinders die sondes toe van hulle vaders, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Daardie uitspraak van die Here moet ons dan ook nie letterlik verstaan nie. Dit is 'n Hebreëse idioom wat wil sê, weet jy wat? Ek straf sonde, maar 1000 maal eerder deel ek genade uit. Dit gaan dus nie letterlik oor 1000 geslagte nie. Dit gaan daaroor dat die Here sê, as julle oortree, dan moet ek julle straf, maar ek wil eintlik liewer genade aan julle gee as julle hulle sondes bely. En daarom eindig hierdie tweede gebod met 'n pragtige, pragtige stuk genade. En ek dink dit is net die regte punt om af te sluit. Ek groet jou vir vandag in die wonderlike, wonderlike genadige God, Jesus Christus, die voorbeeld. Tot volgende keer. Totsiens.